Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kakav je bio koncert novog simfonijskog orkestra Makris i pijanistkinje Evelin Berezovski u Kolarčevoj zadužbini. Reći ćemo vam šta možete da vidite na izložbi skulptura u službi istorije u Domu Vojske Srbije. Kazat ćemo nešto o delu danskog pisca Kristijana Bang Fossa koji gostuje u Beogradu. Izdvojit ćemo i ponešto sa festivala novog britanskog filma. I prokomentarisati jedan od razgovora najnoviji u ciklusu Arhitektura u kontekstu u Kulturnom centru Beograda, ovoga puta sa arhitektama Grozdanom Šišović i Dejanom Milanović. A vaš i moj gost danas, Petar Grujičić, pisac, docent na Akademiji lepih umetnosti i multimedija u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Zdravo, dobar dan.
Petre, pojavili ste se u javnosti davne 93. kao scenarista filma Dragana Kresoje Pun mesec nad Beogradom i od tada ste objavili tri romana: Barbarogenije, Čovek koji ne umire 2002. Beo Vavilon 2010. i evo 2016. Gospodari vremena. Ono što karakteriše sva ova dela, vaše drame su nešto drugo i o tome ćemo danas ponešto kazati, su elementi fantastike. Nekako ste ostali odani tome. Zašto?
Pa da, neka vrsta fantastike koja ima i neku dozu skopčanosti sa nekim realističkim miljem. Sad, zašto pa? To, mislim, pa fantastika je jedan prvo žanr koji ima razne svoje podvrste. I sad ovo, kada je reč o ovom romanu, obično, malo je neobično da se cijela ta forma istorijskog romana da se u stvari vezuje za fantastiku. Ali ovo nije ni roman alternativne istorije, kao što se obično fantastika, kada je reč o istorijskoj tematici, uključuje kao neka komponenta. Mada u suštini svaki istorijski roman, kada govorimo sad na primjer o konkretno ovom romanu, u principu se zasniva na nekoj ideji promenjene prošlosti, znači neke vrste transformisane prošlosti koja nikad nije identična sa onom historiografskom pozadinom. Tako da me je to zanimalo čak i sa teoretskog stanovišta, znači kako se neka rekonstrukcija uvek razlikuje od nečega što je momenat nekog trenutnog opažanja, koji je dosta neutralan, koji najzad nema nikakvu sadržinu. Ali onda kada vi to se vratite unazad, pa sad to nekako rekonstruišete u nekoj formi koja je narativna, koja je priča, onda ona već sama po sebi nudi neku izmenjenu sliku. I to deluje često fantastično. Sad, to isto mene dosta zanimalo. I sad sam fantastika, kad ste pominjali film, je potpuno drugačiji. Imate neke narativne forme koje su nekako dosta zgodnije za fantastiku kada je reč o kraćim formama. Na primjer, kao što su, ne znam, pripovetke i tako dalje. Ali kad uđete malo u tu neku veću formu, onda tu se sad suočavate sa nekim problemima koje su izazovali poteškoće i tako dalje.
Vi ste završili Fakultet dramskih umetnosti i Filološki fakultet, gde ste i doktorirali, i to samo po sebi podrazumeva da ste veliki čitalac čitav svoj život. I kada se osvrnete na istoriju književnosti, svejedno da li ona dramska u užem smislu,
da, ili književnost, bez obzira na žanr, da?
Šta je, koji su to pisci fantastike ili u čim delima ste nalazili te elemente koji su vama bili dragoceni?
Pazite, kada je reč o književnosti, nisam preterani, nisam ljubitelj, naročito ne naučne fantastike, niti sam poznavac.
Ako I ne zaista, govorim o tome.
Da, ne da, govorim da. O tome. Ali, recimo imate sad, mada možete da primetite da se u posljednje vreme ponovo budite neke afinite za tim nekim kraćim formama koje spajaju tu neku višu književnost sa tom jednom popularnom sferom.
Ili žanrovskom, da, koja se obično smatra.
Mada recimo ima jedan od naj i dan danas prisutnih pisaca iz tradicije, na primjer Borges, znate da od principu je imao tu kombinaciju fantastike, nečeg ezoteričnog sa tom klasičnim pogledom na pre svega istoriju književnosti, tu vrstu načitanosti koja je potrebna za tu neku tematiku kojom se on bavi. Ali to je sve bilo kraćim formama. Tako da vi danas opet imate neku dosta neobičnu tu situaciju koja, ne znam, ja sad recimo baš sam skoro imao priliku pogledati film Arrival koji je rađen po prozi ovog Teda Čanga koji bi objavila je Buka, mislim, prošle godine, te kratke priče koje na neki način življavaju ponovo taj duh proze koja je postala recimo kod Velsa, na primjer, ili ne znam, Charles Hinton, koji je također kod nas nije baš pretjerano prevođen. To su, da kažem, te neke neke romantičarski pogledi na stvari ljubitelji naučne fantastike, koliko znam, to su smatrali začecima svoje te oblasti. Ali vidite da danas ponovo, da kažem, imamo tu neku kombinaciju koja je u krajnju ruku i duh vremena, zato što ljudi prosto nemaju neku pažnju da čitaju neke veće forme, gde nekako fantastika već teže prolazi.
A vi je stavljate upravo veće forme, da, i o tome ćemo danas biti. Razgovarati i o pozorištu, razume se. Petar Grujičić, vaš i moj gost, u režiji moje kolege Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, i da čujemo Tanjin početak.
In the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick, hit me, hit me, hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho, their body to and fro. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, das ist gut, sehr fantastic. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, it's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me. Hit me, hit me.
rhythm stick. Two fat persons, click, click, click. Hit me, hit me, hit me. Hit me, hit me, hit me. Hit me, hit me, hit me.
Prvih pet, Radio Beograda 2, Petru Grujičiću i meni pridružio se Srđan Teparić. Srđan je dobrodošao.
Hvala.
Srđan je bio na koncertu novog simfonijskog orkestra Makris. Nastupila je sa njima i pijanistkinja Evelin Berezovski, Kolarac, dirigovao.
Predrag Osta.
Odakle krenuti? Od programa, je li?
Program je bio popularnija muzika klasičnog usmerenja, eto tako da kažem. Dakle, naročito u drugom delu koncerta našla su se tu neka poznata dela klasične muzike, kao što je recimo Valcer i svite Maskarada Hačaturijana, Slovenska igra Dvoržaka. Zatim imali smo priliku i da slušamo delo jednog domaćeg kompozitora, u pitanju Aleksandar Simić i njegova kompozicija Grad u kome je stalo vreme. Reč je o autoru koji piše tako malo lakše note, ako mogu tako da se izrazim, i slušali smo još aranžman Moto Perpetuo, jedne Paganinijeve kompozicije koju je radio Andreas Makris. Dakle, Predrag Gosta i orkestar Makris dužni su na svakom koncertu da izvedu po jednu kompoziciju tog američkog kompozitora, čiju oni fondaciju koriste i na osnovu čije fondacije su oni nastali.
I po kome nose ime?
Po kome nose ime, da. A u prvom delu koncerta slušali smo Kabalevskog, jednu zanimljivu uvertiru iz opere Kola Brignon, i najzad, eto, ono što je bilo kao glavni deo tog koncerta najavljeno, a to je koncert za klavir orkestar broj 3 u D-molu Sergeja Rahmanjinova, izveden od strane pijanistkinje Evelin Berezovski. Mislim da i njoj to smeta, ali mi ne možemo, a da ne kažemo, da je ona u stvari čerka slavnog pijaniste Borisa Berezovskog. Evo, ja neću da je poredim sa ocem.
Pa dobro, ona je mlada, na početku karijere.
Jeste, ona je izabrala koncert koji dosta dugo traje, koji je tehnički izuzetno zahtevan. Kako se koncert je bližio kraju, nekako je ona i sve više posustajala, ipak treba dosta i fizičke snage za taj koncert. A njeno sviranje je bilo prilično neujednačeno, ravno, i moram da kažem da je to bila jedna u stvari dosadna interpretacija. Što se tiče samog orkestra, mislim da je orkestru falilo više proba. Bilo je tu dosta grešaka u tumačenju teksta. Negdje su znali da ostvare i dobar zvuk, naročito ova kompozicija Aleksandra Simića, gdje dolazi do svođenja na kamerni zvuk. Dolazilo je do prilično neusaglašenosti između deonica i flah zvuka, naročito gudača prvih violina. S druge strane, mislim da su ovakvi koncerti uvijek dobri za širu publiku, zbog toga što sva su dela vrlo lako primaju na prvo slušanje. Međutim, eto, u Kolarcu nije bilo nešto mnogo ljudi, bilo je prilično, nije bilo prazno, ali moglo je da se popuni.
Dobro, još nešto želiš da dodaš?
Pa nemam nešto posebno da dodam. Htio sam samo da kažem da dirigent Predrag Gosta, da je lepo što se na muzičkoj sceni pojavio jedan čovjek koji je nezavisan od institucija, i da tako nešto kod nas također može da postoji. I ta osoba je unela dosta svežine u muzički život Beograda, jer on je osnivač i jedan od glavnih organizatora baroknog festivala. On vodi neke ansamble za staru muziku, pa između ostalog i orkestar Makriz, dakle u pitanju je jedan veliki entuzijasta i moram da kažem da je to za svaku pohvalu.
Hvala Srđane, ostani sa nama. Gost emisije U prvih pet, Petar Grujičić, pisac, povod razgovoru roman Gospodari vremena. Petre, kako su, odnosno koliko, mi vidimo da između vaših romana prođe dosta godina. A koliko je nastaje ovaj roman? I tu postoje jedna zanimljiva priča, kako je u stvari nastaje?
Kod mene romani nastaje kao nus proizvod, ja kažem, nekih drugih projekata. Naprosto skupi se neka građa, projekti ti bazično ne zažive, a ta građa traži neko svoje obličenje. I ja sam ima već jedan znatan broj godina, možda jedno 4-5 čak godina. Moj prijatelj Raša Andrić, reditelj, on je izrazio neku želju da bi volao da radi jednu priču koja bi se doticala Drugog svetskog rata. Filmsku priču. I to sam ja onda, bez nekog određene ni želje, ni neke asocijacije šta bi to moglo da bude. I onda sam prosto, to su obično najmučniji trenuci, takozvani slepac vodi slepca, kada se rade počeci neke priče, kada je reč o filmu pogotovo. I onda sam zaronio tu jednu tematiku tog Drugog svjetskog rata i okupaciju u Beogradu. I ono što, mislim, svako ko krene time da se bavi, prvo što ga zapalji, to je da je to jedna u suštini nedovoljno obrađena tema kod nas. Ne samo nedovoljno obrađena, nego skoro nepoznata.
Zato što, oprostite što vam upadam u reč, zato što otvara jednu neprijatnu temu, a to je pod navodnicima normalni život dela Beograđana.
Da, između ostalog i to. I što je, da kažem, dosta neobično, zato što je uopšte Drugi svjetski rat kao tema kod nas naglašeno prisutan u svim žanrovima praktično. Ali taj segment okupacije je nešto što zahteva jedan napor rekonstruisanja koji je uvek vrlo neobičan i kraju ruku i uzbudljiv i nažalost dosta i potresan, prosto zato ne samo zbog činjenice da je reč o jednom dosta mračnom periodu, nego vi sad tu nalazite neke analogije koje se današnjeg vremena baš nisu preterano prijatne.
I što nema veze sa, na primjer, serijom Otpisani, odnosno
da,
sa
ideologijom. To je već nešto što se povremeno pojavlja, ali sad već nekako počinje da izdranja kao jedna činjenica. I krajnju ruku dosta je neobično da je to jedan period koji je vrlo blizak ovde kod nas. Mislim, ni on toliko u sećanju je i naših roditelja bio. Da u suštini on toliko bio brzo potisnut tom nekom ideološkom pričom, svake vrste ideološke priče ta o pobednicima i poraženima, on u suštini obično izgubi tu taj afinitet za te detalje, nijanse itd. Ali kažem, mi smo to lutali i praktično nismo znali, mislim, šta bismo mogli, dok Raša nije pronašao u jednoj fotoarhivi fotografiju koju sam ja hteo da priložim ovde uz roman, ali smo imali problem sa autorskim pravima. Na Beogradskom aerodromu slika jednog nemačkog vojnika u nekom pratećem tekstu pisano da je reč o nekom bokseru. I da bi ja posle određenog vremena shvatio da je to stvari fotografija Maksa Šmelinga, najpoznatijeg i najvećeg šampiona nemačkog sporta, najjačeg Nemca svih vremena. I to u jednom izdanju koje je vrlo neugledno. Mislim, on je osvojen na neki štap, potpuno deluje oronuo. Nije bilo jasno primah ni koja godina to bila. I cela ta pomalo zagonetna priča, taj jedan superstar, da se nađe u jednoj situaciji koja je potpuno vezana za ove naše prilike. Ispostavilo se da je to u stvari fotografija snimana posle njegov 41. godine, to bio neko leto. Posle desanta u Grčkoj, gde on jedva sačuvao živu glavu, kao u desantnim jedinicama, kao padobranac. Junak od 1,90 m, preko stotinu i nekoliko kila, da bude u padobranskim jedinicama, to je već samo po sebi bilo nešto neobično. I onda ta priča počela da se nekako širi. I onda su te neke realije, sročena je jedna varijanta, onda paralelno također smo obratili pažnju i to prosto bolo oči. Mislim da je danas malo već smanjen taj trend. Da, na primjer, na tim TV kanalima, kao što su, ne znam, National Geographic, History Channel pogotovo, Imali ste skoro svakodnevne te vrlo zanimljive emisije sa temom Drugog svjetskog rata, a naročito teme koje su baš vezane za fantastiku, što je vrlo neobično. Znači imate
neka vrsta mitologizacije prošlosti.
Prvo to, ali u kontekstu koji je do sad bio u stvari glavnom samo domen interesovanja ili neke alternativne neke istorije ili baš nekog science fictiona, znači prisutnost vanzemaljaca, tajna društva, i to znači reći o emisijama koje su vrlo kvalitetno urađene. Pritom se tu odjednom namestila i ta priča o toj famoznoj Mariji Vošić, kao jednom dosta neobičnom karakteru koji do praktično kod nas bi dosta nepoznata žena sa ovih prostora, koja bi na jedna od tih glavnih imena u toj pozadini celog te priče u Drugom svjetskom ratu. I onda se tu nekako iskristalisala jedna varijanta koja je bila, kao što svako ko bude čitao roman može da primeti da je to u nekoj varijanti bilo kakve ekranizacije izuzetno komplikovano i skupo, i u jednom trenutku je to sve stalo i mi smo to praktično, ja sam u tom trenutku napravljena neka varijanta prvog scenarija i ja sam tu malo sam spustio loptu, jako je stvar vrlo zavoljiva zaista, putovanje kroz vreme i tako dalje. Da bi odjednom, posle recimo jednog godinu dana, došao u priliku da pišem neke recenzije za knjige koje su bile dve objavljene, to su dve doktorske disertacije, koje su se bavile jednom meni vrlo bliskom temom i koja je također vrlo me zapanjila bila, a to su pozorišta za vreme Drugog svjetskog rata u Beogradu. Jedna fantastična tema koja se naročito, ako gledate iz današnjeg ugla, budi vrlo neprijatne asocijacije, i pogotovo što znamo priču koja se završila posle oslobođenja, kako se koja vrsta, koja objašnja puno stvari naše pozorišno stanje koje je trajalo praktično sve do 50. godine, kao jednu vrstu traume praktično, koju su te godine donele, a koja je dosta paradoksalno vezana za...
I onda shvatite da ste u stvari, da imate odličnu temu i da je šteta da ne napravite ozbiljnu knjigu.
Tačno, da. Koja se, eto tako, počela da se širi i na kraju još ima mogući nastavak.
Ajmo da čujemo malo muzike pa nastavljamo priču.
Thank you. Eko. Kor RTS-a, savremeni srpski kompozitori i horske muzike. Svetislav Božić, Minta Aleksinački, Miroljub Aranđelović-Rasinski, Damjan Jovičin, Mirjana Živković, Srđan Hofman, Zdenko Radeta, Aleksandar Vujić, Ivan Božičević. Dirigenti Olga Milićević, Bojan Suđić. Galerija RTS-a, Takovska 10, četvrtak, 23. februar 2017. 19 časova. Ulaz slobodan.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Eko.
U prvih pet Radio Beograda 2, vreme da čujemo nešto više o izložbi skulptura u službi istorije u Domu Vojske Srbije. Reč je o skulpturama iz kolekcije našeg Narodnog muzeja i zastupljeni su veoma važni umetnici iz istorije naše umetnosti, pa da čujemo od koleginice Snežane Stamenković kakav je koncept, odnosno šta je kustoska ideja ove izložbe i još po nešto. Snežana Stamenković, Snežana, dobar dan.
Dobar dan, Sanja, tebi i dobar dan našem gostu i dobar dan našim slušalcima. Pa čitava priča ove izložbe je zapravo povodom Dana državnosti i s obzirom na povod organizovanja ove izložbe i tematika i koncepcije izložbe je na neki način upriličena tom Danu državnosti, odnosno vezi u kojoj je razvitak srpske države na neki način uticao na stvaranje kolekcije Narodnog muzeja. Znamo da je Narodni muzej jedna od najstarijih institucija u Srbiji, dakle sa stvaranjem države 1844. godine stvorena i ova kulturna institucija kao jedan od rezultata stvaranja niza institucija u pokušaju, odnosno u nastojanju da se ustanovi srpska država, da se ona organizuje. Sad zadatak Narodnog muzeja je bio da sakuplja i da na neki način proučava i istražuje sve ono što se tiče starina, tako se to tada zvalo, ali da na neki način kreira identitet nacije. To je naravno trebalo uraditi putem umetničkih dela i jedan od segmenta tog rada je i rad na čuvanju skulpture. Međutim, srpska država sredinom 19. veka nije imala razvijenu skulpturu, nego je ta skulptura zapravo pre svega bila odraz narudžbina ili neke vrste saradnje naših vladara, pre svega Obrenovića, sa stranim umetnicima. Tako da prve skulpture koje možemo vidjeti u okviru ove izložbe su zapravo reprezentacije naših vladara. Karađorđa 1855. Miloša Obrenovića 1860. i Mihajla Obrenovića 1872. A to su radili strani umetnici u početku. Jozef Klemens, Joannis Kosos, Jozef Krane i naravno poznati Enrico Paci, koji je između ostalog uradio i ovu konjaničku skulpturu kneza Mihajla, koju svi jako dobro poznajemo. Ona je na neki način predstavljena javnosti 1882. godine 19. decembra i u javnom je gradskom prostoru. Dakle, to su bili početci novije naše umetnosti u oblasti skulpture. Međutim, kasnije dolazi, kao što to dolazi u svim oblastima, do stvaranja takozvane srpske elite, odnosno prvih školovanih građana koji odlaze u različite centre kada je reč o umetnicima. To su Minhen, to su pre svega Beč, Pariz i neki drugi gradovi u Evropi, gde se školuju i prvi vajari zapravo u novijoj srpskoj istoriji su Petar Ubavkić i Đorđe Jovanović. I to su vajari koji su školovali i ostale vajare koji se nalaze u okviru ove kolekcije, kao što su Toma Rosandić, Jan Konjarek, Rudolf Valdec, Dragomir Arambašić, Jovan Pešić, Paško Vučetić i naravno ova izložba se završava delima Ivana Meštrovića. Najstarija skulptura je iz 1855. To je skulptura Jozefa Klemensa, a najmlađa, ako možemo tako da kažemo, je portret Stevana Todorovića, Tome Rosandića iz 1923. Dakle, čitava ta transformacija, odnosno na neki način postavljanje osnova za noviju srpsku skulpturu, traje zapravo sa stvaranjem države.
Autorka postavke je Vera Grujić i ona je odabrala 34 skulpture.
Da, 14 autora je zastupljeno.
I koje su još istorijske ličnosti, razume se, ne možemo nabrojati sve, ali...
Dakle, to ide vremenom. Prvo su srpski vladari, a zatim dolazi predstavljanje ljudi koji predstavljaju nacionalni i kulturni identitet, kao što su Vuk Karadžić ili Ljuba Nenadović. Međutim, sve se to stilski na neki način smenjuje. Prvo imamo akademizam koji zastupaju ovi strani umetnici, zatim se polako sve na neki način kreće ka nacionalnom romantizmu, dakle ka jednoj idealizovanoj priči o srpskoj istoriji, o načinu na koji se ona predstavlja. Zatim se ogledaju u našoj skulpturi uticaji Rodena, secesije. Zapravo, čitava ova priča je jedan segment onoga što se dešavalo u srpskoj skulpturi i ono što predstavlja osnov za srpsku skulpturu koja se zapravo u punom mahu razvija tek između dva svetska rata, a posebno, dakle, posle drugog svetskog rata. Međutim, ova izložba naravno ne obuhvata čitavu tu priču. Sve se zasniva na kolekciji onoga što se nalazi u Narodnom muzeju i autorka Vera Grujić je jako vodila računa o tome šta će i na koji način predstaviti.
Dakle, izložba koja nije samo prigodna, nego je i neka vrsta svedočanstva o razvoju skulpture kod nas i jedan lep presek i verujem da će publici biti veoma interesantna. Snežana?
Tako je. Sanja, samo da skrenemo pažnju slušalcima da je izložba otvorena do 6. marta, to je, čini mi se, podatak koji
je važan.
Važan, da.
Dom Vojske Srbije. Bila je to Snežana Stamenković. Snežana, hvala.
Molim.
A mi u emisiji U prvih pet nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom, Petrom Grujičićem, piscem. Povod razgovora je njegov aktuelni roman Gospodari vremena. Petre, počeli ste u prethodnom segmentu priču o tome do kakve ste sve građe došli, posebno za ovaj roman. Posebno je bila zanimljiva ta priča o tome, o radu pozorišta u Beogradu u vreme Drugog svetskog rata. Šta je vama tu bilo najzanimljivije ili najšokantnije?
Pa, prosto nije šokantnije, nego prosto zanimljivo je to da je, na primjer, sa stanovišta istorije pozorišta, koji inače predaje na, ovaj, na privatnim akademijama trenutno, zanimljivo je to da je u stvari Beograd za vreme Drugog svetskog rata, što vjerovatno jedan kuriozitetan podatak, iako on bio i poznat i ranije, ima u stvari prosek ugledano najveći broj pozorišta u svojoj istoriji. Znači, grad koji je u tom trenutku imao nešto preko između 300 i 400 hiljada stanovnika, to je inače period kada je Beograd naglo narastao. To je najveći porast Beograda, prosto zbog priliva izbeglica u tom periodu, kao jedna koliko toliko sigurna zona, mislim. Taj broj je periodično, znači negde do 42. 43. pred kraj narastao, recimo negde skoro 20 pozorišta. E sad, to naravno teško se može opisati kao neka renesansna pozorišnog života, ali je to jedna vrsta, očigledno bila zabave i ventila koji je taj pozorišni svet u stvari toliko da ne, učinio toliko nekako dinamičnim i raznovrsnim. I naravno, ali nažalost i u jednom obliku neke kompromitacije nečega što je bila jedna puka zabava, svođenje na jednu zabavu gdje se očigledno mera nije poznavala, što je dosta, da kažem, neobično sa stanovišta onoga što je posle usledilo, posle Drugog svjetskog rata. To smo pomenuli da prosto zato što vi znate da su kod nas pozorišni ljudi, naročito glumci, imali, doživljavali te reperkusije koje su u kuriozitetovom delu u Evrope, ne samo su bili hapšeni, da su neki gubili glavu. I tu možete da vidite neke te aluzije koje su naročito sa današnjeg stanovišta neprijatne, bune te analogije koje su vezane za tu neku vulgarnu zabavu koja je se opravdala željom da se preživi, ali u prisuštini vidite da je to baš i nije bilo toliko izraženo, naročito neko od onih glumaca koji su imali plate u državnom pozorištu, sve tada bilo jedno, i tu pronalazili zapravo neki svoj dodatni prihod. Znači, jedna dosta haotična situacija koja se poslije odrazila i na taj period koji je bio, stvari, nastupio posle oslobođenja.
Vi se kao autor čuvate od komentarisanja, od izricanja nekakvih etičkih sudova. Vi puštate svoje junake da delaju, a ne da komentarišu. I mislim da je to kvalitet vašeg romana. Ostavljate nama, čitaocima, da sami zaključimo šta i kako i da eventualno povlačimo paralele sa ljudima, realnim istorijskim ličnostima.
Da, ono što je mene, da kažem, uvek kada se reču o svakoj vrsti istorijske tematike, kada radite neku transpoziciju, to je taj, da ga nazovem, neki neutralni moment sadašnjeg trenutka kada ga opisujete. Znači, pogotovo ti neki drastični momenti koji se kasnije dobiju tu neku vrednostnu konotaciju dobra ili zla. Tu možete primetiti u svjedočenjima brojnim, pogotovo tih nekih drastičnih trenutaka, da ti svjedoci imaju taj moment nekog treznog opažanja koje je potpuno u tom trenutku, ajde kažemo, nekako ravnodušno ili nepristrasno. Tek kasnije u nekoj vrsti emocionalne rekonstrukcije vi imate tu neku, taj neki poriv tog nekog vrednovanja koje zamuti često tu vizuru, a kada je reč o ovakvoj tematici, ona nudi tu neku tačku identifikacije današnjeg čitalca. Praktično, to je na neki način za mene i smisao uopšte bavljanja tim temama. Znači, da vi na neki način mogućete neku identifikaciju čitalca koji će na taj način da putuje kroz vreme. Znači, to je otprilike. U toj nekoj građi koja se tu prikupila, ja sam imao sreću kad sam ponudio ovaj rukopis da naletim na urednika Igora Marojevića, koji je, kažem, to je jedna oblast koja je zaista u suštini, kažem, u našom korpusu dosta nepoznata. Imate jedan izuzetak, a to su drame Ace Popovića. Vrlo neobično. Mislim, imate, on je tu, ima tih nekoliko komada njegovih koji se dotiču Drugog svjetskog rata, gdje on vrlo otvoreno priča o tome. I, kažem, to opet nisu neki detalji koji se treba da, ne znam, demistifikuju ili da... Nego prosto imate te neke detalje koje su vrlo živopisni i koji, upravo vidite, imaju neke analogije sa današnjim vremenom. Imate čak, recimo, dolazak Nemaca kao neku vrstu entuzijazma kako ljudi. Svaka vrsta promjene u prvi moment donosi neku vrstu entuzijazma. Što je deluje dosta morbidno kada gledate neki naknadni kontekst. Dosta neobično, na primjer, da je Beograd, na primjer, ogroman broj stanovništva je prošao kroz neku vrstu zatvora ili neke policijske provere i da je to u ovom našem ambijentu koji i tada u suštini, ako, mislim, i tada je postao, da su ljudi pristali na to. Što je isto dosta zanimljivo i jedan od krajnje prozaičnih razloga koji možda mogao da utiče na to, a mene to, recimo, dosta privuklo pažnje, to su, recimo, ti prikazi tih zatvora. Nemci su, na primjer, svoje te zatvore improvizovali u tada potpuno novim i savremenim beogradskim zgradama.
U nekim od najreprezentativnijih građevina. Da.
Kao, pazite, uopšte ideja da se, na primjer, od starog sajmišta, tadašnjeg novog sajmišta, ultramoderne zgrade napravi zatvor.
Jedno užasno mesto, da.
Znam se da dođe neko da vas pozove na neku policijsku proveru u neki tržni centar savremeni, pa vi bi sad, ne biste se baš, kako kažem, ne biste imali neku vrstu otpora prema tome. Tako da ste imali tu neki pogled koji, kažem, imao sam sreću naletiti na Srđa Igora Marojevića, koji sam, mislim, pre znatnog vremena pisao jedan roman koji se zove Šnit.
Šnit, da.
E, pa on je, praktično, mi smo se tu složili da u stvari na jedan pomalo ovako ironičan način, da je to u stvari bila neka prva naša, sad zvučat ćemo obrimno, naša prva tranzicija. Tranzicija sam po sebi kao proces, kao fenomen, ono nema neki, da kažem, predestinirani ishod. Znači, ljudi imaju neku utopističku želju da će im biti bolje. Mislim, to, koji, a ta slika obično ima odlike neke, da kažem, fatamorgane. Znači, prosto, čim dođete blizu, ona nekako izmakne ili se izmeni. Tako da su sve to neke društvene ciljevi koji, kažem, su krajnje neracionalni, a koji ta vremena zaista manipulišu tim slikama izuzetno. I to je jedan vrlo kuriozan period.
I potentan za pisanje.
Yes.
Otvarate još jednu veoma važnu temu u romanu Gospodari vremena, a to je taj za većinu ljudi karakterističan fatalizam, verovanje u nekakvu sudbinu. Vi ovde prosto suprotstavljate dvojicu junaka, jedno koji se prepušta sudbini, a drugo koji pokušava da sam određuje šta će i kako će živeti, mislim, na ovog čarobnjaka pod prinudom glumca, jel?
Da.
I to su pitanja koje su uvek zanimljiva za književnost, odnosno pružaju mnogo mogućnosti piscu. Tu ste se igrali dosta.
Da, kako roman odmiče dalje, počinje iz neke realističke fakture i onda odjednom se ta faktura dekonstruiše u neku vrstu igre. Pa uvek pisanje samo po sebi je igra, kako kažem. I pogotovo te neke granične situacije koje su vezane za te teme koje su meni nekako uvek bile zanimljive. I jako moram da kažem da je to nešto što u književnosti generalno više uspevalo u tim kraćim formama. Jer to u suštini, koliko god da je zavodljiva vrsta igra, ona uvek dođe u neku hermetičan oblik koji uvek traže neku vrstu sistema koji će se ponuditi čitaocu na osnovu koga će on to da artikuliš. I to je, da kažem, mnogo je više funkcionisalo u kraćim formama. E sad, kad uđete u neke veće forme, tu sad imate već malo, i čak i na filmovima, mislim, to jako je to jedna uvek privlačna tema, uvijek ima ciljnu grupu dosta široku, da se to artikuliše na neki razumljiv način. I to je, čini mi se, jedna od tih najvećih poteškoća da se predoči ta forma.
A je li vam bilo zabavno da pišete ovu knjigu?
Kako da nije, mislim, pazite. Znači,
jer obično pisati ne kao nešto muka kad da se piše, ne znam.
Pa nije, teško. U početku uvijek nije lako, ali posle kada uđete, onda to postane neka vrsta igre. Pogotovo u tim, ja sećam se kad smo počeli to da radimo, onda moja prvobitna ideja bila, znači, da napravimo takvu vrstu, kad sa Rašom Andrićem već, znači, premisa bila je sumanuta, da napravimo neku vrstu priče koja će dovesti do toga da se završetak priče odigrava 6. aprila bez bombardovanja. Na primjer, to je
sad, dakle, da se junak koji se vrati u prošlost
promeni znači budućnost. Ta ideja promenjene prošlosti je u suštini, kažem, u svim oblicima istorijske teme, od Tolstoja do i romana kao uopšte kao forme, mada mislim, mi sami pripadamo jednoj tradiciji koja je vrlo opsnuta istorijom u svakom pogledu. I meni uvek omiljena oblast naša epska poezija, kao što se zna, ona nudi legendarnu sliku koja ne samo da se razlikuje od faktografije istorijske, nego je direktno suprotna. Mm-hmm. I to nije slučajno, zašto je to tako. Prosto to je traži jedan proces koji je uvijek vrlo zanimljiv, kako kažem, ali uvek traži neku podlogu koja se vezuje za događaje i teme koje najčešće nisu prijatne.
Pričat ćemo još o tome. Ovo je emisija U prvih pet.
A brand new day to
Na talasima Radio Beograda 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Pre nego što nam Dragana preporuči roman našeg gosta, danskog pisca koji gostuje u Beogradu, Kristijana Bang Fossa, Smrt vozi Audi, priča o njemu biće organizovana...
On u svoji stiže utorak, ali evo morali smo da se pripremimo unapred da najavimo njegove gostovanje.
Kada će biti to književno veče, Dragana?
Sredu, četvrtak.
Četvrtak. U četvrtak u Delfima. Samo da dopričamo sa našim gostom Petrom Grujičićem priču. Petre, otvorili ste tu priču o potrebi da literatura menja istoriju. Tu je onaj čuveni Tolstojev pogovor Ratu i miru, gde on objašnjava zašto se više veruje pripovedačima, a ne svedocima, učesnicima događaja, historiografima. Ali pomenuli ste našu narodnu epiku i rekli da to veoma volite. I samo smo da to, kakav bi bio vaš elementarno razmišljanje o tome zašto je su naša usmena književnost toliko menjala prošlost?
Pa, prošlost, obično se inspiracija svih tema su uglavnom neke vrste traume ili neka vrsta nesreće koja je postala u prošlosti. Evo sad imamo posljednjih godina, ne znam, nešto duže trend da se recimo kod nas sad ponovo obrađuju teme Nemanjića. Vi, na primjer, znate da tema Nemanjića u našoj epskoj poeziji praktično je izostala. Mislim, uglavnom se...
Mali broj pesama.
Mali broj pesama postoje, a centralne su stvari sve porazi, neuspesi i zapravo taj pad pod Turke koji je centralna tema naše epike, bez obzira je reč priča o kosovskom ciklusu ili Marku Kraljeviću. A taj naboj negativne priče, znači zajednica tokom vremena shvati da u stvari je to nešto što je veća pouka nego čuvanje neke idealizovane slike prošlosti. I tu ima, znači, i tu naročito sad meni tu dosta bilo zanimljivo ta potencijal tog nekog pristrasnog svedočenja i gde imate naročito veliki potencijal negativnih junaka. Mislim, to je, obično da se te stvari izvrnu tokom vremena. Tako da, nije slučajno zašto, na primjer, baš sad kod nas je taj afinitet epski poznat, uopšte kulturološki je dosta obrađivan, ali je to kod nas porodilo neku vrstu umetnosti čiji je refleks prepoznat i u drugim umetnostima. Ali, kažem, taj neki negativni potencijal onoga što slavni Nietzsche to govorio nekada, u stvari, to je ta istorija koja proklinje i huli. Znači, to je većina, to je takozvana ta anti-istorija koja je u principu negativni primjeri koje potonje generacije oblikuju i transformišu nešto što je idealno u prošlosti ili, da kažem, dobro, to je nešto što se lakše zaboravi.
A koliko pratite savremenu književnost? Prevedenu?
Koliko stignem? Koliko stignem? Zaista je ponuda ogromna, mislim, i ne, koliko, tu dosta imam, da kažem, nasumični neki odabir.
Da li biste nam nešto preporučili?
Nešto novije, iz ove Neša naša, mogu da primetim da mi dosta prijatno iznadio ovaj roman Mirka Tabaševića, pakao koji...
Vladimir Tabašević,
da. On je, mislim, prosto jedan po stilu i po nekom originalnom tom nekom pristupu je stvarno izuzetno priloči pažnju, naravno što vidim da ima čak i uspeha, iako na izgled deluje da je forma književnosti koja teže pronalazi put kroz do publike, ali očigledno tu nešto se ubolo što vidim da ima uspeha i kod publike. Naprimer, evo sad to izvlačim kao neku preporuku.
A prevedeno,
pa tu kažem, tu nisam zaista. Recimo, imao sam prilike, imate isto baš to da kad govorimo o tim većim formama, imate recimo ne dužu popularnost već ovoga Davida Mitchella, koji mi vidim i Laguna ga dosta objavljuje, praktično celokupno je delo objavila, koja opet ima tu neku formu te, da kažem, samosvesne naracije vezane, u krajnju ruku je, o tome i pričamo i danas povodom mog romana, u nekoj većoj formi. I to je, vidim, tu da kažem, neki spoj te neke klasične interesovanja za književnost sa tim popularnim žanrovima koji vole tu vrstu takozvanih debelih knjiga. I to mi, na primjer, posljednje vreme prosto mogu da preporučim kao neku vrstu interesantnog razmišljenja. I sad, ne znam, pričamo o Uelbeku ili tako dalje.
To je uvod za Draganu. Uelbek, da, uvek.
Uvek je tako, ali ovo otprilike kao nešto.
Evo, Dragani smo dali šlagvor da nam kaže kakav je danski pisac Christian Bang Foss i kakav je njegov roman Smrt vozi Audi. Ovako zvuči zabavno naslov, ali nije...
Pa u stvari jeste, to je taj njihov, kao Jerland Luš, što ima taj crni humor. Helix je objavio ovaj roman, Radoš Kosović, izuzetan prevod. Radoš Kosović je pre svega prepoznatljiv po norveškim prevodima sa norveškog, ali ovog puta sa danskog i mislim da je učinio isto odličan prevod kao i uvek i zato nam možda taj roman i deluje tako interesantno. Uvek ističem uloga prevodilaca je jako velika u, mislim, u svetskoj književnosti i kod nas naravno. E sad, ovaj roman bi mogli da on je dobio inače za ovaj roman Smrt vozi Audi 2013. Evropsku nagradu za književnost. Dobro, to ne možemo uvek da kažemo da je to toliko bitno, ali u ovom slučaju jeste, jer tu ima nekih 20 nagrada ukupno, ali nisu svi isti, iste jačine. Nekad se to dobija po političkoj i po drugim drugi razlozi zašto ta zemlja i taj pisac, ali mislim da ovog puta žiri bio u pravu. Prvo odmah da protumačimo taj naziv Smrt vozi Audi. To je u stvari opet malo podsmeha, ima dosta na onu čuvenu sliku koju mi uvek zamišljamo, kosac u crnom koji donosi smrt ili koji nagoveštava smrt. U mnogim romanima imamo i kod Edgar Allan Poe i drugi, ali ovde Audi, upravo zato što je roman u žanru on the road, znači on je u pokretu, dva junaka koji se kreću kroz Evropu, putuju u Maroko i samo na dodir sa Kerua kojim na putu možemo prepoznati ovde u stilu pisanja, u toj dinamici, ali su junaci sasvim drugačiji, njihovi ideali i želje su drugačije od Kerua kovih junaka. Ovde u stvari priča o prijateljstvu, ma koliko ta dva prijatelja bila različita. Jedan je uspešni stručnjak za marketing koji gubi posao, gubi devojku, a to znamo da je u evropskom bogatom društvu jako nezgodno izgubiti, onda gubite i stan i pare i sve što ide uz to. A drugi je jedan bolešljiv mladić koji je od rođenja u invalidskim kolicima, malo hoda, od koga se porodica uglavnom odrekla i koji živi od dobre socijalne pomoći, koje je u Danskoj, u Švedskoj, u skandinavskim zemljama izuzetno urađena dobro. Ali tu imamo jedan podsmeh i na savremeno skandinavsko-dansko društvo u tom pogledu kako i tu ima birokratije. Jer kad ovaj momak traži neku pomoć za put ili za kolice ili za bilo šta, on prolazi kroz, kao Kafkini junaci, maltene kroz neku ispitivanja kao da je on zločinac ili ne znam šta, ali taj humor koji pravlađuje u stvari tokom celog romana vas razbija tu, da kažemo, ipak mučnu priču o mladiću koji je očigledno osuđen na smrt i ovom drugom koji, eto, nalazi u njemu dobrog prijatelja, oni se šale na razne teme. Taj humor je u stvari vrcav, crni humor. Oni gledaju reality emisije, pa komentarišu, pa nalaze neke rečenice posle koje ponavljaju. U svakom slučaju oni se kreću kroz prostor, sreću razne ljude. Te dogodovštine na putu u stvari čine okosnicu ovog romana. A zašto, što još možemo reći za roman, jer ja sam nešto sebi pribeležila dok sam čitala da ne bi zaboravila ili treba da razgovaram sa autorom. To je u stvari jedna sumorna slika savremenog Kopenhagena s tim predgrađima, gde žive ljudi koji su na margini, gde su porušene igrališta za decu, grafiti, podsjeća nas na naše gradove, ali tako ne zamišljamo danski grad, jedan veliki i moderan i lep. Znači, čim se izmaknete, vidite i onu drugu stranu slike, da i tamo ljudi žive teško, da primaju socijalnu pomoć, da su bolesni, da imaju probleme kao i svi što imaju probleme. To nije utešno za sve nas, ali prosto pisac kao da nam pogleda, da nam šalje poruku o toj usamljenosti u kojoj žive ljudi. Bilo da su bogati, bilo da su siromašni, oni su ipak usamljeni i njihov život je prosto tako sastavljen od tih trenutaka kad ćete se nasmejati, kad ćete nešto imati lepo u životu ili pobediti na neki način i smrt. Jer u stvari jednom trenutka junak, jedan od njih, kaže njihov humor je u stvari za preživljavanje, da prežive tu stvarnost kakva jeste. Samo nisam rekla glavna poenta romana je zašto oni kreću na put, jer junak koji je invalid, negde na televiziji, negde na internetu je pročitao da u Maroku živi isceljitelj od koga odlaze bolesni koje on leči, i sve vreme vi očekujete da će on doći tamo, da će se nešto desiti, da će biti onaj preokret kao u grčkoj tragediji, ali ovde ga nema. On jednostavno baca flašu vode koju je dobio, izliva je u pustinji Maroka i odlaze sa kolima dalje. U stvari, to je bila njegova pobeda, pravo na slobodu, da odluči hoće li da umre ili hoće li da šarlatanske te, da kažemo, vudu stvari prihvati. I taj Audi ih prati sve vreme kroz njihovom putovanju, sve vreme iza njih je, pa ispred njih je, kao da nagoveštava ili sluti nešto ružno, ali oni ipak se ne predaju do kraja, jedan i drugi, ne možemo da otkrivamo naravno sadržaj. U svakom slučaju možemo reći da je priča o prijateljstvu, priča o savremenom društvu, o ljudima kako žive u tom savremenom društvu. Jedna sociološka studija vremena, univerzalna priča pre svega, koja može se odnosi na, mislim, razumljiva je u svakoj zemlji kad se pročita. I mislim da je ovaj da mladi autor pokazao kako i dalje verujem i ja i mnogi drugi da Danska i Norveška i Švedska književnost imaju dobre autore, mlade autore, to su sve autori do 40 godina, retko ko 50, poput Justera Gordera, ali u svakom slučaju preporuka, i mislim da će se i naši, da kažemo, Beograđani i ovi koji dođu moći lepo da druže sa autorom u knjižari Delfi će to biti
u četvrtak.
I mislim da, eto, prilike za susret sa autorom i naravno da pročitaju knjigu, jer onda će im biti mnogo zanimljivije sve. Ja sam ovako samo neke naznake dala, jer da ne otkrivam radnju koja je jako inače složena i bitna.
Govorit će inače Vida Ognjenović, Tamara Krstić i prevodilac Radoš Kosović na ovoj večeri posvećenoj danskom piscu Kristijanu Bangfosu. Dragana, hvala. Petar Grujičić, gost emisije U prvih pet. Pa da otvorimo pred sledeći segment, odnosno da dopričamo ovu priču o fatalizmu. Meni je onako, baš sam se nasmela početku vašeg romana, kao i danas ljudi veruju da će im dobit na loto, u ovom slučaju u vašem romanu Los državne lutrije Srbije, promeniti život. I tragedija vašeg glavnog junaka je u tome što on gubi tu srećku u početku demonstracijama 27. marta 1941. I to je neka vrsta ironijskog ogledala našeg doba, i taj odnos prema tom nezasluženom dobitku, prema nečemu što će u trenutku promeniti život junaka.
Pa u suštini svaka tema koja se dotiče baš problema vremena, uvek se dotiče pitanja, da kažem, slučajnosti, udela slučajnosti. Sad, otprilike, pomenuo sam i malo pre, do stvari, Borges je izuzetno puno pisac baš koji se bavio time, a vi znate, na primjer, tema lutrije isto takođe kod njega izuzetno prisutna kao jedna velika tema. Tako da to jeste jedna kažem, jeste i vezana za, prosto jeste činjenica vezana za faktografska kao neka istorijska rekonstrukcija, ali se namestila i kao i u toj nekoj skemi čitavog romana kao jedna tema koja povezuje tu vremensku dimenziju sa slučajnošću i tako dalje. Tako da u principu imate tog lika koji tvrdi da u stvari jedina promjena koju može čovjek da živi jeste ona koja može da donese lutrija, znači ta neka vrsta rizikovanja koja u životu se povezuje sa time. Ali to je jedna od tih detalja koje su romanu,
slika Beograda neka koju vi dajete u romanu je višeslojna, složena je. Dakle, ne pratite samo jednu liniju priče, ako postoji glavni narativni tok. Mi tu sve ono što je činilo tadašnji život vidimo, zatvaranje ljudi, oduzimanje imovine Jevrejima, odvoženje ljudi u logor, političku propagandu, kolaboraciju tajne policije tadašnje naše. Znači, ima se utisak kao da ste morali da potrošite godine istraživanja da biste napravili.
Pa meni Beograd je jako zanimljivo uopšte kao mesto. Ja tu kažem, Beograd ima jednu definiciju, to je neka metamorfoza. Postoji jedna promjena koju sad, bez obzira koliko se mi svi u privatnim životima žalimo i kukamo kako neke stvari deluju neiskorenjive itd. Ali promjena čak i na ovom vizualnom spoljašnjem planu je kod nas uvijek postala kao, kao nešto što i u svom privatnom životu možemo da provjerimo. Ali vidjet ćete, meni recimo bilo potpuno zanimljiv fenomen, na primjer, policijskog časa. Da li Beograd može neko zamisliti da dođe neko u Beograd bilo koju vrstu zabrane te vrste da sprovede u jednom dosta uvek anarkičnom ambijentu koji i tada postoje. Znači, ti neki kontrasti su me jako zanimali. Prosto, Beograd je, kažem, isto mesto tih kontrasta koje, bez obzira na te, da kažem, sumorne elemente, prva stvar koja je meni također privukla pažnju, to je, na primjer, da je prva stvar koja je u tom nekom društvenom životu bila dozvoljena, to su stvari kafane. Mislim, imate sad popularne, recimo, fotografije iz tog perioda koji su...
Da, i to ste vodili računa kako je grad izgledao, da ne pogrešite, da.
Mislim, prva stvar koja se otvorila bile su kafane. Vi danas imate te fotografije s ruševina i uredno nameštenih kafanskih bašti sa gostima koji sede, što otprilike ove, nije teško zamisliti ni iz današnjeg ugla kao neku verovatnu sliku. Znači, ti kontrasti su me prosto, da kažem, dosta zanimljali i, kažem, činjenica da je reč o jednom dosta bliskom vremenu. Jer ta neka psihološka percepcija vremena, na primjer, dovela dotle da mi, na primjer, periodično imam osjećaj da neka, na primjer, vremena, recimo, s početka 20. veka deluje nam mnogo bliskija, na primjer, i u nekoj i u rasprama, nego jednom taj jedan period koji deluje kao neki džep, deluje kao nešto što većina doživljala kao neku vrstu vanrednog, jeste bilo vanrednog stanja, ali kao ne, prosto jednom vidite da to nije priča koja je okončena, nego ima neke svoje nastavke koje mi, nažalost, možemo da vidimo i danas.
Nu spill du skön seres i datten år Var rolig vinter og munter i vår Som bækken i gængens det blomstrende skøn Så stille så klare dit dage hen flød Frem var hun i hjertet i adfærd så blid Var rød som en rose som liljen vid To øjne hun havde så klare så blå Som himlen til hvilken hun sørget fri så Hun
festival novog britanskog filma. Upravo ste malo čuli Vesnu Perić, a sada ćete čuti zvanično. Dobrodošla, Vesna.
Dobar dan, hvala.
Otvorio je festival Trainspotting 2, je li tako?
Da.
I sad kad se posle 20 godina snimi nastavak, ljudi obično u startu imaju predrasude, ne znam čemu to i tako. Čemu to, Vesna? Da li je dobar film?
Mislim da je prvo kulturološki važan ovaj fenomen Trainspottinga, zato što 90-ih ta subkultura rejvova i brzih droga koja se nastavljala na književni fenomen Beat generacije predstavljala neku vrstu odgovora, reakcije, punk pobune na tada nadolazeći liberalni kapitalizam, a sada 20 godina kasnije, kada taj liberalni kapitalizam dosegao svoj neki maksimum, zavisnost se promenila od zavisnosti od droga prema zavisnosti prema internetu, Facebooku, Twitteru, pa da ona čuveni monolog glavnog junaka Rentona, koga tumači Ewan McGregor, izaberi život, sada izaberi Facebook, izaberi Twitter, izaberi Instagram i nadam se da će nekom taj tvoj post da se dopadne. Dakle, ironizuje potpuno sadašnju globalizaciju i sveopštu umreženost. Sad, nama kao gledaocima odavde, taj film takođe veoma važan, pojavio se 96. godine i moja generacija se seća tog filma sa nekih VHS kopija koje su tada harale Beogradom, jer to bio, nisu postali torrenti i to je bio jedini način da pogledamo taj film pre nego što dođe u bioskope. I on je došao u vreme neposredno nakon inflacije, u vreme režima Slobodana Miloševića, tako da i nekako i na nas uticao kao jedna vrsta injekcije u tom smislu. Tako da sada 20 godina kasnije je i geopolitička slika i Evrope i sveta potpuno drugačija, pa su i junaci na neki način umorni od svog unutrašnjeg burnog pejzaža, pa i od onog što se spolja dešava. Dakle, glavni junak Renton, koji je izneverio svoje prijatelje na kraju prvog dela, Trainspottinga, vraća se iz Amsterdama u Edinburg i vidi jedan potpuno novi grad u kome ga dočekuje Slovenka i želi mu dobrodošlicu. Dakle, opet priča o toj globalizaciji koja uzima maha. Danny Boyle je sa razlogom se vjerojatno vratio svom omiljenom filmu. On je reditelj zaista širokog žanrovskog raspona, ali ovaj film je očigledno njemu intimno veoma važan, a Irvinu Welshu kao piscu predloška, odnosno knjige Trainspottinga, kasnije i knjige Porno, po kojoj je delimično i nastao nastavak Trainspottinga. Dakle, ima jedne vrste samougađanja sopstvenoj prošlosti i nostalgičnom osvrtu prema 90-im. Tempo ovog te Trainspottinga je daleko sporiji, atmosfera je daleko melanholičnija, nema više tih unutrašnjih slika glavnih junaka kroz te vibrantne boje, kroz jednu maničnu montažu. Sada je sve daleko spušteno, usporeno i osjeća se jedna vrsta žala za mladošću koja se ne može vratiti. Anthony Mantle kao direktor fotografije, on je inače i puno puta sarađivao sa Dennyem Boylom, sarađivao i na Milioneru iz Blata i za taj film je kao direktor fotografije dobio Oscara. On sad slika Edinburg na jedan potpuno drugačiji način. To je sad jedan gotovo postapokaliptični grad sa deponijama starog gvožđa, sa neboderima, sa nekim podzemnim klubovima, pasažima i tako dalje. Dakle, jedna slika antiutopijske sadašnjosti u kojoj se junaci zaista su osuđeni jednostavno na propast. Tako da teško je abstrahovati Trainspotting 2 i gledati samo taj film u odnosu bez odnosa prema prvom originalu. Mm-hmm. Tako da to su filmovi koji jednostavno taj diptih jednostavno funkcioniše samo zajedno, nikako odvojeno. U našoj kinematografiji ne postoji ekvivalent u smislu teme, ali postoji jedan, čini mi se, važan ekvivalent u smislu tog fenomena nastavka. 92. godine Srđan Dragović radi Mi nismo anđeli, a nekih 20-ak i nešto jače godina radi drugi deo. Šta se desilo sa junacima nakon 20 godina? Tako da, kažem, nema takvih primera, ali ti fenomeni su prvenstveno generacijski. Dakle, nisu toliko važni za istoriju filma koliko su važni za jedan širi kulturološki spektar kroz koji rezonira ovakva vrsta ostvarenja.
Festival traje još nekoliko dana.
Festival traje još večeras, dakle govorimo o festivalu Play UK, festivalu savremenog britanskog filma, i ja bih samo eto pomenula nešto što smo videli u prethodna tri dana. Dokumentarac Bobby Sands, 66 dana. Britanci se bave ovom realnom istorijskom ličnošću. On je bio član IRE koji je štrajkovao 66 dana glađu protiv tadašnjeg režima. Margaret Thatcher je umre u zatvoru. Dakle, jedan dokumentarac zasnovan. Bilo je mnogo dokumentaraca na tu temu, biografskih i igranih filmova, ali ovaj je zasnovan na njegovom dnevniku koji je pisao u zatočeništvu. I drugi koji bih izvojila, nešto potpuno iz drugog žanra, to je melodrama Una. Jedna vrsta elaboracije teme koju je Nabokov u Loliti obradio, to je zaljubljeno starijeg muškarca i odnos sa da kažemo, devojčicom i posledice te vrste tabuiziranog odnosa. U njemu igra jednu prilično zapaženu rolu mlada glumica Rooney Mara.
Vesna, hvala. Petar Grujičić, gost emisije U prvih pet. Mislim da je vreme da otvorimo drugu temu, Večiti mladoženja po motivima romana Jakova Ignjatovića, režija Darijan Mihajlović, vaša dramatizacija. Petra, premijera je bila u decembru u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu.
Da, početkom decembra bila, mislim, bih petog. Da,
i 10. marta ćemo gledati, ako se ne varam.
Jeste, bit će gostovanje u Narodnom pozorištu.
U Beogradu. I s obzirom na to da ste se vi bavili Ignjatovićem i ranije, da postoji vaša drama,
Stvari, to je vrlo neobična okolnost bila. Ja sam pre, kad je to, znači, sad ima više od 20 godina, napisao taj komad Fiška Galantom, koji je u stvari nastup po motivima Večitog mladoženja, koji ima jedan specifičan odnos prema tom romanu, pa zato i nije potpisan kao dramatizacija, iako je, da kažem, u nekoj formi dramatizacije. I onda je taj komad je sve vremena imao uspeha, čak sterilnu nagradu dobio za taj komad. Darin je imao ideju sad preko leta, on je u stvari, njemu je ponuđeno da radi dramatizaciju Petra Petrovića Peci, jednu stariju dramatizaciju, za koju on imao ideju da taj komad, koji se isto dosta razlikuje od samog romana, da ga prebaci, ima jednu vrlo ekskluzivnu ideju, a to je da radnju komada prebaci među našu imigraciju u Americi 80. godina. Što, i onda je on praktično, prosto ta dramatizacija ima vrlo specifična, kažem, i zahtevala bi neku veliku preradu u tom smislu. I onda je pročito moju taj komad i onda je shvatio da u principu, barem je on procenio da je to mnogo lakše prebaciti. I onda sam ja to i uradio, bio je, zaista nije, neke stvari su se podudarile, neke ne. Ali je on tu stvari, ja sam tu stvari posle prilagodio dve dramatizacije koje se dosta razlikuju, da nekako se povežu u jednu cilinu. Što je, da kažem, dovelo do jednog vrlo neobičnog efekta na kraju. Sad, ko bude, ima plike da gleda. Vidim, ima dosta uspeha u Novom Sadu, vidim, publika dosta dobro reaguje. Jako Kaminjatović u svakoj varijanti kod njih omiljena tema. I tu je, da kažem, ta ideja početna da se to prebaci u Ameriku je dovela do stvarno nekih dosta zanimljivih rezultata. Prosto u nekim mestimično delu je kao drama kao da je pisao neki Tennessee Williams ili Joe Osborne otprilike. ali kažem, ono što je glavna poteškoća bila i moja situacija tu bila dosta specifična, a to je da u stvari radim neku vrstu kombinacije mog teksta sa jednim drugim tekstom, da bi se to pretvorilo ne samo zbog te vremenske izmeštenosti, nego da bi se pretvorilo i u žanru nešto novo, kao neka vrsta porodične priče. Izvorno kod Ignjatovića to i jeste porodična priča, kod mene je bilo baš vezano malo više.
Šta ste uradili sa jezikom?
Sa jezikom je to bilo. Inače, onda kažem, to je bio problem kad sam ja svojevremeno pisao to je bilo kod Bave Hristića, na čas, sam taj jezik. Ja sam izmislio jezik koji praktično ti likovi govore. Bio sam vrlo iznenađen kad je reč o toj mojoj dramatizaciji, kada sam posle nekoliko godina na internetu pronašao naučni rad jednog hrvatskog lingviste, koji je na osnovu mog teksta rekonstruisao govor na području Vojvodine u 18. veku.
Na osnovu 19. vašeg.
Na osnovu mog.
Izmišljenog. Takozvanog meta jezika.
Čovjek napravio jednu lingvističku studiju. Prekonstruisao je, da. Tako da je to bilo. E sad, ovdje je bio sasvim drugačiji problem koji je bio vezan, znači, za te likove koji su praktično naši, nisu ga gastarbajteri, pošto je to uglavnom iseljenici u Americi, da se prilagodi toj vrsti jezika, što, moram kažem, ja nisam se time pretjerano bavio, ali funkcioniše, mislim, prosto likovi govore sa tim ubacivanjem engleskog jezika. U početku je, vidim, to bio napor za glumce da to usvoje, međutim sad vidim da je to leglo i da to nije veliki problem.
Radujemo se što ćemo moći da vidimo večitog mladoženju i u našem Narodnom pozorištu ovdje u Beogradu. Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Eko. PGV RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-27-35. Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaj. Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Sati 23 minuta, vreme za Snežanu Ristić u emisiji U prvih pet. Snežana, dobrodošla. Snežana, arhitektura u kontekstu ciklus razgovora u Kulturnom centru Beograda. Neke razgovore si i ti radila.
Treća sezona,
da bome. Ovoga puta reč je o arhitektama Grozdani Šišović i Dejanu Milanoviću, odnosno o jednom studiju.
Studio se zove Office. Mm-hmm. Sada naši arhitekti u suštini ipak imaju svoje studije mnogo više nego što pokušavaju čekako i kako je moguće da imaju ono što se zove privatna praksa ili svoj studio. A arhitektura u kontekstu je, znači, treća sezona jednog ciklusa predavanja gde se razgovara o arhitekturi sa arhitektima koji su sada u zenitu karijere. Znači, negde u prvom ciklusu smo pokrili te koji su malo starija generacija i koji su možda onako najpoznatiji širokoj publici. Međutim, druga, i evo sad je krenula treća sezona, jednom mesečno su ti razgovori u Kulturnom centru Beograda i posle toga, znači na kraju svakog ciklusa, negde na proleće se pojavi publikacija sa tekstovima. Znači, nisu to samo razgovori, već posle toga ostane nekakav materijal, a tema je uopšte priča o tome kako rade ti biroji, kako rade ti arhitekti, kako se snalaze u jednoj dosta neuređenoj sredini kakva je Srbija sada, kako idu konkursi. Na kraju krajeva, mi kada slušate ove razgovore, kada vidite šta su sve ti razni biroji i razni arhitekti različitih senzibiliteta realizovali i izgradili, čak se sačutite zašto to se ne osjeća u Srbiji. Znači, zašto vi ne osetite to u gradu kao standard? Što će reći da se mnogo više gradi onih objekata koji su vrlo slabi i gde se ne vodi računa mnogo o tome,
o kontekstu,
o tome ko radi, kako radi, nego je to nekakva arhitektura gde vam neko, ono, mi to zovemo investitorska, znači dođe investitor, najmi arhitektu i kaže sad ćeš ti meni to da uradiš, ima i toga. Znači, on kaže šta bi on to volao, to bi najviše volelo se da liči nešto na nekakvu prošlost, da ima malo ukrasa, da je negde Francuska 19. veka, a vi to da radite u 21. veku, pa to baš i ne biva dobro.
Snežana, koje su publici namenjeni ovi razgovori? Samo stručno?
Namenjeni su širokoj publici i uvek je pun prostor Galerije Arget, do te mere pun da se čak iznese video bim, pa se može gledati razgovor i na onoj strani koja praktično nije u okviru same galerije, u okviru prostora galerije, a namenjeno je i arhitektonskoj publici. To se radi zajedno sa Inženjerskom komorom Srbije i znači i stručno i studentima, ali veoma mnogo i širokoj publici, jer način prezentacije, kako govore i kako se razgovara sa tim arhitektima je neusko stručan. Znači, u stvari čujete kako šta izgleda, kako se, koliko je teško ili nije teško. Negde se, čini mi se, može zaključiti, to su za ove tri godine svi rekli, od onih koji su najpoznatiji, mislite da su onda i najmoćniji ili da dobijaju najbolje investicije, pa do ovih koji tek kreću, da je priča o konkursima ili pitanje politike konkursa u Srbiji
postalo dosta problematično. Znači, raspiše se konkurs i ako dobijete prvu nagradu, to ne znači da ćete vi realizovati tako kako jeste. Postoji jedna klauzula u kojoj vi potpisujete da se odričete autorskih prava. To je nedopustivo. Tako da tu je negde možda mogućnost kroz ove razgovore i da se popriča malo o tome šta može struka kao takva ili kroz inženjersku komoru, ali mi se čini da tu čujete koliko je lako, koliko je teško, koliko je važno ljudima koji se bave arhitekturom s jedne strane. S druge strane, oni su autori objekata koji čine naš svakodnevni život. Od socijalnog stanovanja do stanovanja kao takvog, dečjih vrtića i tako dalje.
A kad je reč o ovo dvoje arhitekata, pošto si bila u publici, nisi ovaj razgovor ti radila, šta je tebi bilo najzanimljivije iz njihovog iskustva, ono što si mogla da čuješ?
Meni je vrlo uzbudljivo, ja sam to sada i krenula, to je priča o tome kako oni su radili i kako rade socijalno stanovanje. Socijalno stanovanje je vrlo važna disciplina, ona je negde, kako da kažem, može se uzeti kao najskromnija ili najneinteresantnija s jedne strane. S druge strane, postojala je Beogradska škola beogradskog stana koja je u nekadašnjoj Jugoslaviji jako dobro stajala i bila jedna od najboljih. Tu tradiciju oni nastavljaju. Znači, oni su govorili kako su radili socijalne stanove i to jedna je bila na Novom Beogradu. Oni su za to čak i dobili nagradu. To je jedna crna kuća. Mislim, crna je fasada, ali sada govore o tome koliko je tu, koliko su oni naučili, na koji način je važno raditi sa lokalnom sredinom. Oni su kasnije dobili u jednom gradu u Srbiji poziv direktno da rade socijalno stanovanje. Koliko im je to koristilo, koliko je važno kada vi u lokalnoj sredini čujete šta je potrebno, kako to treba raditi, na koji način misliti. Socijalni stan znači da vi u suštini u najmanji mogući prostor stavite najveći broj mogući ljudi koji po nekakvim pravilnicima, pravilnici postoje, smestite, ali kako to da izgleda korektno i pristojno. Najveći svetski arhitekti su se bavili socijalnim stanovanjem. Socijalni stanovanje je nešto što je izazov. Pogotovo je danas ponovo, ne zbog toga što su bila velika razaranja, jer uvek su bili posle velikih ratova ili nekakvih tragedija, sada je sa tim velikom navalom migranata, sa velikim seobama koje dovode ljude u situaciju da budu bez krova nad glavom, i to je jedna od vrlo važnih tema arhitekture. Tom temom se na kraju bavio i Alejandro Aravena na Venecijanskom bijenalu koje je tek završeno. Znači, to mi je negde bilo vrlo uzbudljivo i način kako oni misle i kako se oni snalaze u tome.
Biće još razgovora? Tako?
Biće svaki, jednomesečno idu ti razgovori sa pauzama kada je leto i Beogradska internacionalna nedelja arhitektura opet na Bini, onda imate toliko priča o arhitekturi. Međutim, taj ciklus traje, mislim da je važno što je ušao u svoju treću godinu. I samo da kažem, evo, osim toga, mislim da treba pogledati obaveznu izložbu u Salonu muzeja savremene umetnosti. Zove se Pasaž 2, gde prestaje svet Svetlane Volic ili Non Finito. Fotografije, kada sam razgovarala sa Unom Popović, koja je kustoskinja ove izložbe, negde smo došli, ona je rekla, to je fotografija s produženim trajanjem. To je fotografija koja je u suštini video, da je malo pomereno, ali je vrlo uzbudljivo priča o nekakvom, o tome životu u kojem mi živimo na ovoj planeti, iako su one snimljene na Atlantskom okeanu, Rim, Venecija, New Orleans, Istanbul, Berlin, Beograd, Zlatibor. To je priča o ovom svetu, o svetu u kojem mi živimo, samo malo da negde zastanemo i pogledamo i malo duže gledamo nešto. Mislim da je jako dobra izložba.
Snežana, hvala. Ostani sa nama. Petar Grujičić, gost emisije U prvih pet. Petre, pomenuste u jednom trenutku, dobili ste 94. Ne 94. Pa da, 95. Petar, izvinjam se, Sterinu nagradu za dramu Fiškal Galantum. Šta se desilo, odnosno kakve su posljedice promenjene koncepcije Sterinog pozorja u nekoliko prethodnih godina? Kada je reč o prilici za nove autore, za mlade pisce, za o praizvedbama njihovih dela u našim pozorištima.
Ja tu nagradu kad sam dobio, ja mislim da sam bio najmlađi uopšte od dobitnika Strigine nagrade za tekst do tada. I ta koncepcija Strigine pozorišta koja je tada postojala prosto u tom trenutku
podsticala.
Da, ali kako bih rekao, to se u stvari prelama tema na Sterino pozorje, ako ta u stvari Sterino pozorje reflektuje jednu situaciju koja postoji kod nas u pozorišnom životu iz dugog vremena, ali kada govorimo baš o samom tekstu, glavni problem nije toliko Sterino pozorje koja slikava taj problem, nego čini se da pisanje nije organski deo našeg pozorišnog života već jako dugo. Ja ću napomenuti jednu činjenicu koja je potpuno previđena, bila previđena poslednjih godina, a to je da ste vi prošle godine u beogradskim najvećim pozorištima prvi put posle Drugog svetskog rata, evo baš navezimo opet navezimo novu temu kad smo pričali o romanu, cele dve godine, dve sezone niste imali ni jednu praizvedbu u velikim pozorištima.
To će reći ni jedan novi, znači, dramski
novi
tekst.
Novi dramski tekst, znači, a sad vi, to je znači u našoj pozorišnoj istoriji, to se jedini put desilo neposredno posle Drugog svetskog rata. Prvi tekstovi su počeli tamo negde 47. 8. godine, se pojavljaju i to onako kao neke dramatizacije, Ćopića ili nešta. I onda ove, Sterino pozorište, zato bilo i osnovano da prosto oživi tu jednu umrlu oblast naše...
Da promoviše radice, domaći da. Dramski tekst.
E sad, znači, to se kod nas desu, niko primetio to nije. Mislim što je... E sad, vi kad dođete u pozorište, pa onda kad vidite kako stvari funkcionišu tu, kako je to srozano sve, kao jedan nivo i komunikacije i interesovanja, i kad vidite kako izgleda život u pozorištu, što okupira vreme, novac, pažnju, to je, onda vam potpuno ovo jedna logična posljedica koja se sad, kažem, reflektuje i kroz Sterino pozorje, koje zaista ja sam bio odmah protiv toga, te prosto znajući koliko je to najranjiva oblast kada je reč o pisanju, da u suštini to može imati fatalne posljedice, zbog koje samo Sterino pozorje naravno nije krivo, ali u krajnju ruku kreira jednu klimu koja pretvara u stvari viđenje pozorišnog života u, ja to kažem, viđenje pozorišnog života kao pozorišnog modnog života. Znači, važno je samo, znači, šta je u trendu, šta je uspeh i tako dalje, ali taj neki vrlo, vrlo ozbiljan deo pozorišnog rada vezano za tekst, to je nepoznanica danas za pozorišni život. I to je jedna, možemo čak reći, možda čak i neka trauma koja, u kojoj se nije ušlo preko noći.
A čekajte, o kojim sezonama govorite? Pa imali smo u ovoj sezoni...
U ovoj sezoni, da, imali ste...
I znači, Romčevića, ovaj, i Milenu Marković.
Jeste, da, imali ste u ovoj sezoni. Ali
aha,
sad,
govorite znači, o one dve pretoka.
Znači, ova 2016-17, tu sad imate, prosto su se verovatno ljudi trgli, pa sad otprilike da se tu nešto... Ali to je, mislim, to je neka stvar koja interno postoji već dugo od se priča
šta,
o tome.
Šta to znači? Da je komplikovanije za pozorište ili skuplje da, i rizičnije da igra na novi tekst, neizvođen, jeli? Ili šta?
A pazite, ta tema rizika je također malo mistifikovana. Vi u jednoj produkciji koja nikad nije bila velika, sad je naročito opala taj broj, ali vi kad imate neki naslov, na primjer u Ateljeu 212, on automatski ima pažnju, on već ima plasman, kako kažem, nije sad vi, šta da rizikujete, mislim, imate, igraju se i prevodna dramska književnost nova koja nije na visokom nivou, pa šta, niko ne razmišlja da li to rizikuje, ali to nosi možda pod naslov da je to dobilo neku nagradu, da je ne znam šta, pa već po tom nekom, po toj nekoj inerciji koja, mora kažem, su ljudi u pozorištu naročito skloni, to je već uzeo nekog maha. Međutim, u suštini, to je jedan problem koji dotiče celokupni problem našeg pozorišta, koja je vrlo birokratizowana jedna sfera. Pogotovo u Beogradu, gde imate, evo imate nekoliko primjera baš u Beogradu, gde imate, na primjer, pozorišnu upravu gde isključivo sede glumci. Mislim, imate tu kategoriju doživotnih zaposlenja, koja je jedna, pogotovo u ovoj okolnosti gde imate, ja mislim, sad još uvijek na snazi taj zakon o zabrani zapošljavanja novih imena, da praktično imate jedan generacijski zjap, gde su stvari pozorišta se pretvaraju u čekaonice za penziju, mislim, a gde imate i neko ko se zaposli ranije, on to doživljava prosto kao, govorimo o glumcima prevashodno, kao neku vrstu odskočne daske za angažman na TV serijama i tako dalje, ne znam, na filmovima i tako dalje, kao neka onda atraktivnija vrsta angažmana. Tako da, a opet govorimo o jednoj povlašćenoj manjini u, kada je reč o, o pozorišnim glumcima, ali imate da to je možda 20% ljudi koji su stalno zaposleni. Mislim. I to je sad jedna, stvarno jedan začaran krug.
I postoji nešto u novije vreme što se zove izbjegavanje dramaturga. Reditelji sami samo adaptiraju, da, naravno, dramatizuju.
Naravno, da bi se sačuvali honorari na nivou koji je zaista vrlo povoljan za reditelja, ali... I, ali nažalost ili na sreću, sad ne znam kako bih rekao, situacija sad sve više i više srozava, jer ta diskrepancija je bila mnogo očljivija, recimo 4-5 godina. Tako da, i sad je priliv reditelja mnogo manji nego što je bio. Tako da sad to su ogoljeni ti problemi, a pravo kažem, ne vidim uopšte, ja to obično kažem, pisanje danas za pozorište je jedna od najradikalnijih formi pozorišnog mišljenja uopšte. Kao, mislim, jel vi zaista uzmite recimo tekst koji u proseku, nastanak jednog teksta je stvar koja traje u proseku godinu dana, a danas predstava u pozorištu se radi u proseku 2 mjeseca. Pritom komunikacija ne postoji u pozorištima, prosto neka kompetentna vezana za tu oblast, kažem, dramaturzuju skoro da ih i nema, i ona manjina koju možete da izbrojite na prste, kad ih, pošto imam priliku da ih većinom poznajem, ni sami ne mogu da vam opišu koja je njihova uopšte delatnost u tim pozorištima, onda je to sve skupa nešto što... Pritom postoji još takođe jedan problem da se to sakriva pred javnošću. Otprilike imam tragikomičnu jednu situaciju vezanu za jednog našeg poznatog pisca koji je prozaiste, koji sad recimo došao u tu nemilu poziciju da nudi dramski tekst u našim pozorištima i naravno potpuno je situacija neverovatna, što mislim, znači ispod svakog nivoa koji se može se zatekne, ne znam, u izdavačkim kućama, koliko god mi se žalimo na neku situaciju. Ali u principu to je već jedno redovno stanje koje sad otprilike, čak imate situaciju da se dramaturzi čekaju da dođe u penziju, pa sam da čak to i mesto i zatvori posle, znači nije primio se. Tako da je to sve nešto što u principu traži neku korenitu izmenu, ali, a sad, znači sad pominjamo sterilno pozorište, ono je u stvari rezultat prosto.
Posledica
toga svega.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. U prvih pet Radio Beograd 2 mi smo danas za vas izdvojili koncert Novog simfonijskog orkestra Makris i pijanistkinje Evelin Berezovski, izložbu Skulptura u službi istorije u Domu Vojske Srbije, roman danskog pisca Kristijana Bangfossa koji nam dolazi u Beograd, festival novog britanskog filma i još jedan razgovor iz ciklusa Arhitektura u kontekstu u Kulturnom centru Beograda. Vaš i moj gost Petar Grujičić, pisac, povod priči, pre svega njegov roman Gospodari vremena, najavili smo i gostovanje večitog mladoženja Jakova Ignjatovića Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada u Beogradu 10. marta. Naš gost je radio dramatizaciju i Petre, da nekako zaokružimo ovu današnju priču, pričamo o vašem romanu Gospodari vremena, mi se uzdržavamo sve vreme, razume se, da prepričamo o čemu se do kraja radi i da ne otkrijemo kraj, jer zašto bi onda ljudi posle čitali, ali
možda
sam
sledi nastavak.
Da, sam naziv Gospodari vremena otvara jednu ozbiljniju priču, a to je šta je vreme u književnosti i umetnosti uopšte i koji su to izazovi za vas kao autora bili kada ste pisali ovaj roman. To je večita tema u istoriji književnosti.
Tema je ključna, što bi se reklo. Mislim, sam roman je kao žanr je nastao u stvari na jednoj mogućnosti da se ono što mi nazivamo prošlošću, da se to prikaže kao neka sadašnjost. I to je jedna forma koja, jedan zapravo aktivnost koja je koju ne nudi ni pozorište, a ne nudi ni film. I to je recimo nešto što je baš imanentno vezano za romanesnu formu. Znači, kako da vi na neki način sadašnjeg trenutka vratite i sebe i čitaoca i dovedete ga u neko prošlo vreme koje će ono pažati kao sadašnjost. Mm-hmm. To je, zato to verovatno ovo što ste vi primetili, da postoji ta neka sklonost ka detalju i tako dalje. Postoji veliki prostor roman u potrazi za izgubljenim vremenom koji sa razlogom se sve manje čita, a sa razlogom zato što je ogroman zaista. Ali postoji taj njegov posljednji deo koji se zove Vaskrslo vreme, gde on u stvari govori da je to jedna aktivnost tog povratka koja u stvari čoveka izmešta iz vremena. I sad, otprilike, to je pobediti vreme, to je jedno pitanje koje, ja mislim da svako dođe u jednom trenutku da to postavi, naročito kada shvati da mu to vreme ističe.
Da se ubrzava. A kada se osvrnete na velike romane koje ste čitali, koji su po vašem osjećanju pobedili vreme?
Pazite, roman izuzetno jedna forma koja u principu ona, bez obzira što su knjižare pune novih romana, to je već primećeno negde polovinom 20. veka, je to forma koja na neki način izumire. Roman je uvijek neko obilje, tako kažem, ali postoji ta klasika koja...
A kako mislite izumire kada, ja imam utisak da mi živimo vreme romana, da je roman nekako najvažnija vrsta, najnagrađivanija, o njoj se najviše priča, najprodavanija je?
Ali imam utisak da ima najmanji kontakt sa publikom. Vrlo ekskluzivni krug ljudi čita romane, a oni, da kažem, oni...
Nije sve roman, to hoćete da kažete.
Prvo to, a drugo što oni koji se baš bilo da li reč o ljudima koji se bave književnošću, uglavnom imaju tu okrenutost ka klasici. To je ono što je u suštini, samo je postavite pitanje koje su romane pobedili vreme. Kod nas, na primjer, imate Andrića sigurno kao pisca koji je tu jedan kanon koji je krajnju ruku i dan danas podložan raznim tumačenjima. Ima tu neku, svaka klasika ima na mogućnost samo obnavljanja. To je, e sad, i po tome se razlikuje od mode, mislim. Tako da mi imamo tu sreću da imamo nekoliko tih velikih imena, kao što su Andić, kao što je Crnjanski, kojima se stalno na neki način nove generacije vraćaju, imaju tu sposobnost da to što je kao poznato, deo nekog školskog obrazovanja, kada priđete sa nekim konkretnim pitanjem, to postane nešto novo. Tako da, u principu, kažem, kad roman je uvek neko obilje, kažem, a živimo u nekom vremenu gde se teži neka konciznost, ekonomičnost, To je nešto što je radi protiv romana. Traže se neke kraće forme. Vizualna kultura danas koja je potpuno ograničila pažnju čoveka. Znači neko ko, sad kad pominjamo tog čuvenog Prusta, ko bi mogo da se ne pročita.
Ali evo šta ste vi, koje ste pisce pomenuli danas iz svetske književnosti uz našeg Andrića. Znači Tolstoja, Prusta, Borgesa.
Pomenuli smo.
To nije slučajno.
Pa u suštini zaista postoji ta klasika koja nekako uvek postaje osovina ka kojoj gravitira pažnja svake vrste publike.
A da li ponovo čitate knjige koje ste čitali kao student?
Kako da ne. Doduše, recimo sad nekako više se bavim posljednje vreme, recimo dramska književnost kod nas je, na primjer, nešto što je opet dugo vremena bilo podcenjeno, pa odjednom vidite da neke komadi potpuno ožive iz neke, čini vam se, nije odakle. Ali kada reč o ovoj našoj klasici koja je baš vezana za prozu, to je, mislim, nekako uvek se to mora.
I da se vratimo suštinskoj temi ove emisije, a to je komentarisanje kulturnih događaja. Vi ste pisali pozorišnu kritiku. Da li vam nedostaje kritika bilo koje umetnosti kod nas? Imamo li dovoljno kritike?
Pa ima i dosta, stvarno. Mislim, problem je u tome što, nažalost, kritika ima malo povratnog uticaja na samu produkciju, da kažem. Ona je više, nažalost, pogotovo pozorišna kritika, ona je više nekako danas nekako u domenu neke interne politike za neke pozorišne politike u okviru kuće, koje je stvari više vezano za neke interpersonalne odnose nego nešto što stvarno može da ima uticaja na pozorišni život. Naprimjer, ali sad što se tiče književne kritike, ona je zaista mimo radijusa publike definitivno. Što, da kažem, ima i neke možda i prednosti, jer je književna kritika jedina forma kritike koja se odvija u medijumu koji je oblast onoga čega ona analizira, književnosti, pišu. Nekako, književna kritika ima jedino šanse da bude književnost. Za razliku od pozorišne kritike koja tu ima barijere.
I da li se vi rukovodite mišljenjem nekog kritičara pre nego što odete da vidite predstavu ili uzmete knjigu da je pročitate?
Pa, nažalost, sve manje ove se rukovodim. Prosto imam neku... Obilje je toliko što se tiče produkcije da čovjek mora da razvije nešto što se zove intuicija. Tako da, kritičar je tu... izgubilo se to i čak i to vreme kada su neki kritičari stvarno imali autoritet. Što ne znači da ljudi granskoj se bavaju time nemaju neke obrazovanje, reputaciju, ali jednostavno bila je nekako pažnja mnogo kondenzovanija. Nije bila ni tolika produkcija u nekim oblastima kao što, na primjer, književnost. A i mogućnost plasiranja, recimo, novine se čitaju, novinska kritika je bila dosta jaka, danas su novine uglavnom ili preko interneta. Ali ono što, kad se dođe u neke godine, prosto čovjek se definiše nekim svojim interesovanjima i onda se rukovodi intuicijom, znači.
Petra,
ili slučajnošću. To isto, znači, nema slučajnosti, možda nešto vam dopadne ruku i onda to su najvredniji, barem u mom iskustvu, najvredniji doživljaj impresije.
Petra, hvala vam na razgovoru danas u emisiji.
Hvala.
Poštovani slušalci, bio je to Petar Grujičić. Pričali smo o Gospodarima vremena, njegovom aktuelnom romanu. Meni ostaje da vam kao i uvek kažem u ime svojih kolega i svoje doslušanja.
My driving, and I stopped to rest for a while.